Psalmi 75. Ne të lëvdojmë, o Perëndi, ne të lëvdojmë, sepse jemi ytë na është i afërt. Njeriu u tregon mrekullitë të tua. Kur do të vi koha e caktuar, unë do të gjykoj me drejtësi. Toka dhe tër banorët e saj shkrihen, por unë i bëj të qëndruesh me shtyllat e saj. U kam thënë fodullëve, mos u mburrni, dhe të pabesve, mos u bëni hundë për pjetë. Mos e ngrini lart kokën, mos flisni me qafë të fortë. Sepse lëvdimi nuk vjen as nga lindja, as nga perëndimi, as edhe nga shtetë të tjera. Sepse Perëndia është ai që gjykon, ai ul njërin dhe ngre tjetrin. Sepse Zoti ka në dorë një kuvere që shkumon dhe plot me erza, që ai e zbraz. Me siguri tërë të pabesët e dheu do të akullojnë dhe do të apin deri lumin. Por unë do të shpallë për jetë dhe do t'i këndoj lavde Perëndisë të Jakobit. Dhe do të dërmoj tërë fuqinë të pabesve, por fuqia e të drejtëve do të përlëvdohet.